Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg havde en meget interessant oplevelse her for noget tid siden. Mm. Det var til påske, den største kristne højtid, som vi jo alle sammen ved. Der havde jeg skrevet et lille essay i min avis, Weekendavisen, om at man egentlig ikke, så vidt jeg kan se, behøver det åndelige og det religiøse til noget som helst. Altså det, der ofte bliver sagt, er jo, at man skal bruge de her sager til at kunne svare på de store eksistentielle spørgsmål. Og jeg havde så en god gennemgang af, synes jeg selv, at det behøver man ikke. Altså videnskaben kan svare på alle de her store, interessante spørgsmål. Jeg lavede så også en lille video som reklame, kan man sige, og den var optaget inde i Vor Frue Kirke, hvor jeg blandt andet siger, at man skal ikke spørge sine usynlige venner om det her med eksistensen osv. Det skal man faktisk gå til videnskaben om. Og den der lille uskyldige ting, den blev jo simpelthen havlet ned. Jeg opdagede lige pludselig, og det var der ingen, der havde forestillet sig, at ganske almindelige folkekirkekristne danskere, som jo altså er så tolerant, de blev simpelthen rasende. Altså, og der var virkelig gang i de sociale medier osv. Og jeg kom til at tænke på, at det var da utroligt. Vi har haft den her diskussion om religion så mange gange. Vi har snakket ytringsfrihed en hel masse gange i forhold til en anden religion. Men det er stadigvæk noget, der fornærmer folk meget, meget dybt og rører meget dybt. Jeg vil sige, at religion er et fænomen, et naturvidenskabeligt fænomen, mener jeg, som har interesseret mig dybt. Altid, faktisk. Jeg synes simpelthen, det er så interessant. Hvor kommer det fra? Hvad er det for noget? Hvordan udvikler det sig? Og i dag er jeg meget, meget glad for at kunne sige velkommen til Jeppe Sinding Jensen. Du er lektor ved afdelingen for religionsvidenskab på Aarhus Universitet, og du ved faktisk en hel masse om det her med, hvor kommer det fra, og ikke mindst, hvordan har det udviklet sig? Og det skal vi prøve at snakke en masse mere om. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre, jeg har jo hørt, at du i virkeligheden startede som islamforsker, og nu er du så over i religionshistorie som sådan. Hvad skete der?
Jo, ja, tak for invitationen. Det der skete, det var jo, at da jeg gik ud af gymnasiet, så syntes jeg, at jeg skulle lave et eller andet, der var lidt sjovt og spændende. Det var det omkring 1970. Og efter at have en lettere mislykket karriere på Journalisthøjskolen, så fandt jeg ud af, at jeg ville lidt ud i verden. Og måske Mellemøsten, Nordafrika, fordi det var, synes at være sådan det spændende sted. Og det er sådan noget, man bliver draget af, når man er ung. Og det var jeg så blevet, og så på et tidspunkt, så begyndte jeg så at studere arabisk. Og det gjorde jeg i nogle år, og fandt ud af, at det var nok lettere brødløst. Og det, der egentlig interesserede mig, det var samspillet mellem psykologi og kultur. Mm. Og hvordan kan det være, at mennesker, som man møder fra en anden kultur, sådan i citationstegn, er mennesker ligesom os selv og mig selv, og sådan, og alligevel har nogle reaktionsmønstre, som er meget forskellige. Og så fandt jeg ud af, at det var nok ikke kun sproget, men noget, som sproget kunne bruges til at studere, nemlig religiøse traditioner, fordi det er der, hvor menneskers normer, værdier og idéer om verdens indretning, og hvor vi er på vej hen, ligesom måske klarest bliver udtrykt.
Nu vil jeg lige spørge dig. Ja. Er du, eller har du nogensinde været religiøs?
Nej, ikke det fjerneste. Jeg studerer religion, ligesom man kunne studere hvad som helst, som man ikke forstår. Og på en måde er det måske meget godt, fordi så kan det godt være, at ens trang til at undersøge ting går en lille smule dybere, fordi der er ikke så meget, man sådan tager for givet. Og det var også lidt et tilfælde, fordi for at komme til at studere religionshistorie, så skulle man have en frygtelig masse originalsprog, fordi faget dengang var meget filologisk og historisk indrettet, og jeg havde tilfældigvis alle de sprogkundskaber, der skulle til, så jeg kunne jo springe ind og spurte igennem studiet og komme ud på den anden side.
Er det latin og oldgræsk, vi taler her?
Latin og oldgræsk og hebraisk og arabisk, og jeg har også taget kursus i fønikisk og ugaritisk og sådan nogle ting og sager. Ja. Men jeg synes, det var så spændende. Og så havnede jeg ved skæbnens mellemkomst på Odense Universitets Filosofisk Institut og blev ansat som adjunkt, og jeg var ubeskriveligt filosofisk naiv, og blev så spurgt om ting og sager af mine filosofiske og andre humanistiske kolleger, så det udviklede sig meget hurtigt til sådan et meget bredt humanistisk læringsforløb.
Men når du siger filosofisk naiv, altså du har simpelthen ikke læst alt for meget Platon?
Jeg havde overhovedet ikke læst noget som helst, der havde med filosofi at gøre, fordi det blev vi frarådet på religionshistorie, fordi filosofer og teologer, de var spekulative og normative, og vi andre, vi skulle studere fakta og historien og teksterne nøje.
Så I var videnskabelige?
Vi var meget videnskabelige, og videnskabeligheden bestod i at læse en frygtelig masse sanskrit, eller pali, eller oldkinesisk, eller sådan noget. Det var sådan akribi kriterier. Mm. Det var rent filologisk orienteret. Men så kom jo så chokket der med de her filosofiske kolleger, ikke sandt, som spurgte, hvad mener du så er det rigtige? Og ja, det må man ikke sige noget om, fordi vi er hyperrelativister, og alt er lige spændende eller lige tosset, ikke sandt?
Mm.
Men det udviklede sig så til i nogle retninger, så jeg nu faktisk laver en del sådan religionsfilosofi og rigtig meget teori og metode, altså noget videnskabsfilosofi for religions- og andre kulturstudier. Det er sådan set det, jeg underviser mest i nu.
Men bare for lige at gå tilbage til den tidsperiode, altså nu siger du, det var i 70'erne, sent i 70'erne formentlig. Altså jeg husker jo selv 70'erne, som der jeg er vokset op, og det var et sted, hvor der ikke var ret meget religion i det offentlige rum. Der var overhovedet ikke den debat, samtale osv., som der er i dag. Og jeg går ud fra, at det at læse religionshistorie har også været meget mindre, hvad skal man sige, kontroversielt dengang.
Det er både og, fordi det var kontroversielt, fordi der var ikke rigtig nogen, der kunne finde på det. I undervisnings- eller forskningsministeriets almindelige klassifikation, der var vi det, der hed et museumsfag, fordi alle var jo enige om, at religion var noget, der var på vej på museum.
Ja,
og,
præcis.
Og jeg var den eneste studerende, der blev optaget det år, og da jeg kom tilbage året efter, og man skulle trykke på knappen for at få lov til at blive lukket ind, så kommer afdelingslederen ud og kigger på mig og siger, nå, kommer du igen? det var før, man skulle holde på studenterne for at forstå tilvækst og sådan nogle ting. Ja. Ikke? Så det var, ja, og jeg havde andre gymnasiekammerater, som læste historie og underviste i kapitalens første bind og sådan nogle solide ting. Ikke?
Det var virkelig 70'erne.
Ja, det var meget 70'erne.
Ja. Mm. Men så lad os tage fat på det her med, altså ja, man troede, man mente dengang, at religion var på vej på museum. Fordi at, jamen det er altså, hvad skulle man bruge det til, og man havde kapitallogik, og man havde videnskab, og selvfølgelig, altså vi marcherer bare frem mod en større oplysning, og det der gammeldags noget, det vil forsvinde. Det gør det jo så ikke. Og vi kan komme ind på, hvorfor, altså, og om det nogensinde gør det, hvilket jeg ikke tror. Men lad os først kigge på det her med, jamen, når vi ser på det som et fænomen, et naturvidenskabeligt, et kulturhistorisk fænomen, hvad siger teorien om, hvor religion overhovedet kommer fra? Fordi vi har jo altid som menneskelig kultur haft religion af forskellige art.
Ja, det kommer man ikke udenom. Altså indtil for ganske nylig, så har alle samfund, så vidt vi overhovedet kender dem fra kulturhistorien, været religiøse, eller haft nogle rituale former og nogle sociale former og nogle ting og sager, ikke sandt, som vi vil kalde religiøse. Hvorfor vi så gør det, det kan man komme tilbage til, fordi det er jo sådan lidt et spørgsmål om, hvad vi kalder noget, og hvorfor vi gør det.
Ja.
Men sagen er den, at man skal nok skelne mellem to forskellige, hvor kommer det fra, spørgsmål. Nemlig det ene, det er, hvor kommer det fra i menneskehedens, i slægtens historie, og udvikling, kan man sige, det kunne man kalde det fylogenetiske spørgsmål. Og det andet, det er, hvor kommer det fra sådan i det enkelte menneskes opvækst og liv, og hvilken funktion eller rolle har det der.
Ja.
Og til det første, der har der jo været en hel del teorier om, hvordan man i menneskehedens barndom, og det er sådan nogle evolutionære teorier, som blev forladt så for en små 100 år siden, fordi det var frygtelig nedværdigende at tale om naturfolk og de primitive og menneskehedens barndom og sådan noget. Det måtte man ikke.
Nej.
Men det er jo et faktum, og det synes jeg, at nogle af de tidlige teoretikere, for eksempel antropologiens stamfar Edward Burnett Tylor, har talt meget, meget præcist om det her med the belief in spiritual beings, altså troen på åndelige væsener, og sådan som han beskriver det, så har det en rod i, hvad vi kunne kalde drømmefænomenologien, hvordan man sådan har oplevet at møde afdøde i drømme, og hvordan ens egen sjæl, som det jo hed dengang, den findes vist nok ikke længere, men hvordan man selv kunne rejse i drømme, ikke sandt, og besøge fjerne steder og den slags ting. Hvilket jo mindede påfaldende om de beretninger, man har haft fra shamaners ritualer og seancer og sådan noget. Ikke? Så der var sådan en del der. Og det er der så kommet meget mere til siden her inden for de seneste 20 år, hvor man er begyndt at lave en del udviklingspsykologiske eksperimenter, som jo tyder meget kraftigt på, at vi sådan er fødte dualister.
Ja, for man må jo sige, altså, at en del både antropologer og altså også biologer er begyndt netop inden for de seneste 20 år at beskæftige sig med, hvis vi nu ser det her som et fænomen, ligesom sprog, eller ligesom et eller andet som et menneskeligt udtryk, hvad i alverden kan forklare det evolutionært? Fordi det er jo altid det, man går tilbage til som biolog på en eller anden måde. Og se på, jamen, hvad har det været af enten en, har det været en overlevelsesfordel, kan det være en bivirkning af noget, og hvorfor er det kommet ind? Hvad er det eventuelt for nogle formål, det opfylder, hvis det er et, hvis man siger, hvis der er et formål, og hvis det er en overlevelses.
Ja, det er jo sådan et, kan vi kalde det et funktionelt eller funktionalistisk spørgsmål, ikke? Selv når man siger, hvilken gavn har det? Og der er der nok ingen tvivl om, at Charles Darwin selv var inde på noget, da han talte om, hvordan sådan grupper, der skulle dele de samme ressourcer i miljøet, ville klare sig bedre, hvis de havde en højere moral og større samarbejdsvilje.
Større
sammenhængskraft end nabostammen eller dem over på den anden side af floden. Ikke? Og det er der selvfølgelig noget om. Altså i den forstand må man sige, at nu, jeg kan godt lide sproganalogien. Jeg har faktisk skrevet en disputat om sproganalogien.
Okay.
Mellem religiøse systemer og sproglige systemer og fænomener, fordi det er jo på en måde et kommunikationsfænomen. Hvis du klæder dig ud på en bestemt måde, hvis du har nogle bestemte adfærdsmønstre, hvis du siger nogle bestemte ting, bruger bestemte hilsner osv., så er det jo et tegn på, at du kender et bestemt betydningssystem, sådan, som man så kan dele, og man kan samarbejde. Men altså, vi ved jo også godt, at lige så meget som man kan samarbejde, når man er enige om nogle ting, lige så meget kan man komme op og diskutere, om det nu skal være den ene eller anden tolkning, ikke?
Altså hvor mange engle kan der stå på spidsen?
Ja, det er sådan noget,
det er noget i den stil,
og vi kan jo hurtigt se, at hvis vi kigger på det religiøse landskab, eller religionsgeografisk og historisk på sagen, så er der usandsynligt mange forskellige skismer og sekter og kirker og fraktioner osv., og hvis man behøver ikke kigge længere til Mellemøsten, hvor man får kunne se, hvordan de her religiøse grupperinger, de jo ikke rigtig kan komme overens om ret mange ting.
Det må man sige.
Ja.
Men tilbage til det her med evolutionen. Jeg har selv synes, at en forsker som Pascal Boyer, der vel egentlig er franskmand, men sidder på Washington University i St. Louis, USA, har været meget, meget spændende med sine teorier om, at jamen, vi skal egentlig se, altså religiøse idéer og i det hele taget overnaturlige tankegange, som udtryk for en, som han siger, eller som han sagde engang, en kognitiv parasit. Altså det vil sige nogle typer idéer, nogle typer måder at tænke på, som passer utroligt godt til den måde, vores hjerne er evolveret frem på. Det den kan, altså det her med at være hypersocial og være meget observant i forhold til, hvad er mon årsagssammenhænge, hvad ligger der mon bag noget, hvad har folk af hensigter med os, og du ved, det er meget nemt at overføre på en gud eller nogle ånder eller et eller andet. Så han taler om den der kognitive parasit, som jo egentlig ikke i sig selv var en hvad skal man sige, en overlevelsesmæssig fordel, men nærmere sådan, det er en bivirkning af, vores hjerne er, som den er. Så er vi simpelthen meget modtagelige for de her parasitter. Han blev så efterhånden lidt, jeg var over at besøge ham for mange år siden, hvor han sagde, at jeg bruger ikke det udtryk kognitiv parasit mere, fordi det er altså, jeg oplever det inflammatorisk, altså folk bryder sig virkelig ikke om det. Altså jeg synes stadigvæk, det er et fantastisk udtryk og en skøn beskrivelse. Jeg ved ikke, hvordan du selv har det.
Altså, jeg har selv været meget glad for Pascal Boyers arbejde, og jeg vil sige, at jeg udgav for et par år siden en bog på et engelsk forlag, som har titlen What is Religion? Og der vil jeg sige, at jeg trækker temmelig meget både på Boyer og nogle af hans ligesindedes arbejde, fordi jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de her mere kognitive, psykologiske forklaringer om, hvor religion kommer fra, og hvad det så ligesom kan bruges til, at det har rigtig meget på sig. Ideen om en parasit, jamen man kunne måske snarere sige det på en lidt anden måde, nemlig at vores hjerner er meget fleksible. Mm. Vi har sådan en slags kognitiv fleksibilitet, og det har noget at gøre også måske med vores motoriske udvikling, at vi er i stand til at udtrykke for eksempel en rytme ved hjælp af højre fod, eller venstre pegefinger, eller med næsen, eller med ørerne, eller hvad man nu vil. Altså, vi har sådan en, kan man sige, krydsmodalitetskompetence, som ikke ret mange andre dyr har, i hvert fald ikke i samme omfang som os. Og når man overfører det på vores kognitive funktioner, så betyder det, at vi faktisk er i stand til ikke bare at tænke over ting, vi har set, vi kan også tænke over ting, vi har hørt om. Vi kan tænke over ting, som vi forestiller os osv., og det er jo nok, fordi vi af evolutionen er blevet udstyret med en evne til at kunne måske med en vis præcision forudse, hvor løverne er, eller hvad det nu måtte være. Og sådan er noget af den nyeste forskning inde på det her felt, det er jo sådan, hvad man kalder predictive coding studier, hvor man ligesom siger, at jamen, altså, hjernen den sidder ikke bare og venter på, at der skal ske noget. Den er i gang med hele tiden at forestille sig forskellige scenarier.
Det er simpelthen en forudsigelsesmaskine.
Den kører hele tiden, og måske ikke så meget, når man ser tv, men ellers så kører hjernen sådan, ret meget. Ikke sandt? Mm. Og det er jo det, som gør, at vi er i stand til at forestille os forskellige scenarier. Vi er i stand til, ligesom, så børn er i stand til at forestille sig nogle usynlige venner, ikke sandt? Mm. Og vi er i stand til at forestille os, hvordan vores slægtninge har det, selvom de måske lige nu er på ferie på Bali eller et eller andet, ikke sandt? Og så det vil sige, at vi kan i vores bevidsthed og underbevidsthed rejse både i tid og rum. Og det er noget, som godt kan være med til at give os nogle idéer om, at der findes noget, som vi ikke kan se, men som er væsentligt og vigtigt osv.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og lektor ved afdelingen for religionsvidenskab ved Aarhus Universitet, Jeppe Sinding Jensen.
Det er jo også det, når man kigger på, hvad er fælles træk for religioner i virkeligheden og for guder. Jamen der er det meget sådan noget med, de har alle sammen en klar idé med, hvad de vil med os menneskehed. Altså, vi er på en eller anden måde i deres centrum, ikke? Altså,
Ja, det er interessante. Det er nemlig med det her med smarte guder. Der er også nogen, der er dumme guder. De vil bare have, at man udfører nogle ritualer korrekt, og så har de fået, hvad de skulle have. Men sådan rigtig kløgtige guder, de taler vores sprog, og de interesserer sig for os, at vi kan kommunikere med dem. Og de overvåger os, ikke sandt? I Koranen står der, at Allah er dig nærmere end din egen halspuls over, så det er ikke bare noget med, at man ligesom kan slippe afsted med, hvad man nu havde tænkt sig. Nej. Man bliver overvåget, ikke sandt?
Gud ser alt.
Gud ser alt, ikke sandt? Og det er selvfølgelig noget...
Undtagen rejseholdet, som man sagde,
da den kørte på TV. Ja, det kan jeg godt forstå. men sagen er jo den, at det kommer til at indvirke utrolig kraftigt på menneskers metakognition, deres måde at forholde sig til deres egne tanker og følelser på, til deres eget kropsliv, til deres eget sociale liv osv. Så der er altså det der, som blandt andet Pascal Bourdieu kalder policing, altså at guderne optræder som politi.
Jamen det er der jo netop også rigtig meget af, altså det ved vi jo, altså det er jo hele tiden noget med, synes jeg, når man kigger på religion, at der i hvert fald i deres historie er noget med, at man har enten, så har man pisket sig selv med skorpioner, eller i hvert fald andre, og at der netop er, at det er en stor politibetjent, ikke? Altså, den hebraiske gud er sådan en hævnende gud, der virkelig ikke er til at spøge med, ikke? Og sådan er der sandelig også mange andre guder. Men i det hele taget, vi skal også snakke om noget af det her med, som du har kigget meget på, altså hvordan evolverer religioner i virkeligheden selv? Fordi hvis vi nu siger, jamen altså, religion er et interessant fænomen, det opstår ud af den menneskelige evolution på en eller anden måde, om det så er en bivirkning eller en overlevelsesfordel, det kan man diskutere. Men de får jo så også eget liv og begynder hen af menneskets historie at udvikle sig. Og prøv at fortælle lidt om, i virkeligheden, jamen, du snakker faktisk om en typologi af religioner. Altså, lad os se på, hvad det er for nogle herlige parasitter, vi kan have med at gøre.
Ja, altså, man kunne, hvis vi vil starte tilbage i historien, eller de mest enkle samfundsformer, det kan vi godt være bekendt at kalde dem, eller skriftløse folks religioner, så kan man sige, at hvis man betegner dem som en slags primære religioner, så kan vi se nogle sæt af forskellige kognitive og emotionelle og somatiske og gruppepsykologiske elementer, som kombineres. Fælles for dem er jo, eller fælles for alle religioner, er en distinktion mellem det hellige og det profane.
Ja.
Nemlig det, at der er en verden, som vi er i, eller hvor tingene er i, som er ganske almindelig, og så er der noget, der er særligt, og noget, som skal sakraliseres, eller noget, som har en særlig kraft, mana kunne man kalde det, det gjorde man tidligere i antropologien, og det er egentlig et meget godt begreb, og hvor der, ligesom skal, der er grænser mellem det, der hører til den her sfære, og det, der hører til den anden sfære, og man skal kommunikere på de rigtige måder, og man skal være opmærksom på, hvad de der væsener på den anden side faktisk mener, hvad de ser, hvordan de vurderer situationen, og hvad vi så skal gøre. Og til den brug, der kan man jo så enten have hellige skrifter, eller man kan have shamaner, eller orakler, eller sandsiger, eller og så videre. Ikke? Men altså hele tiden ideen om at få tegn sådan fra den anden side, om hvad det er, vi gør, om det er rigtigt og forkert. Men det rigtige og forkerte, det kan jo så være på forskellige måder, fordi det er typisk for senere religionsformer, som vi kunne kalde de sekundære, eller måske endda tertiære, at der lægger man meget vægt på moral og etik osv., men hvor man i de primære religioner mere lægger vægt på, hvad man kunne kalde ortopraksi, nemlig det, at tingene skal gøres på den rigtige måde.
Det er simpelthen en praksis, der er vigtig. Hvis du går derhen på den sten og kommer til at spytte på den, så er vi i deep shit.
Lige præcis. Det. Og det gælder, det har vi i stort set alle primære tidlige religionsformer. Du kan også finde det for eksempel i romersk religion. Ikke? Du må ikke fælde et træ i skoven, før du har sagt tak til guden for skoven og bragt et offer på den ene eller den anden måde. Og du finder det i polynesiske religioner, hvor man altså skal passe på, fordi det skoven ejes af guden Tane og så videre. Og så videre forstået på den måde, at det er uendeligt, hvad der gives af forklaringer på, hvad det er, vi skal respektere. Altså, de usynlige ejere, de usynlige indbyggere, fylder nogle gange mere end de synlige, altså dem, vi kender.
Ja, ja.
Du kan se et typisk klassisk græsk oldtidslandskab, hvis man som arkeolog går ud og ser, hvad er der egentlig af små steder rundt omkring, hvor man skulle tilbede en kilde, eller sørge for, at en nymfe ikke blev ked af det, eller at forfædrene fik, hvad de skulle have. Så det er lige før, der var flere usynlige indbyggere i oldtidens Grækenland, end der var synlige fysiske mennesker.
Jamen, sådan har man det vel nærmest stadigvæk i Island, har man ikke?
Jo,
underlige underjordiske ting, man må føre vejene udenom bestemte sten.
Skulle være rimelig godt kørende på Island, ja.
Hvordan vil du egentlig skelne mellem, eller hvordan skelner man i religionsvidenskaben mellem religion og overtro?
Det er svært. Jeg vil sige, det er en teologisk skelnen, som er indført af dem, der mente, at der var nogle trosforestillinger, som var rigtige, og nogle, der var forkerte.
Mm.
Og det er jo klart nok noget, man har gjort meget ud af i religion. For eksempel i religionsskiftet i Norden i vikingetiden og tidlig middelalder, ikke sandt? Det, som folk plejede at gøre, det var så overtro, og det, de nu skulle gøre, den rene tro, ikke? Det var så ren tro. Men jeg vil godt komme tilbage til det med de sekundære religioner, fordi der sker et skift i hvert fald i visse dele af verden, som nok hænger sammen dels med, at man får skrift. Og det betyder, at man kan begynde at opbevare idéer og tanker, og man kan notere op, hvor meget guld der er i paladset, eller hvor mange får der skal være, og så videre. Men man kan også, og det er jo nok det, der egentlig er væsentligt, det man kan begynde at nedskrive de forestillinger, de tanker, man har, og så kan man diskutere det.
Men det er vel også noget, der kommer her med landbrugssamfund og så videre?
Jo, og disse store civilisationer, bykultur og så videre i Mellemøsten. Det her, det er jo ikke et fænomen, vi ser i Egypten, men vi ser det i Mellemøsten, vi ser det i Indien og i Kina, og det er der cirka på samme tid som Platon i Grækenland, omkring år 500 før Kristi fødsel. Der kommer sådan en bevægelse, kunne man sige, der strækker sig fra Grækenland til Kina, hvor man, det er altså, tidsdateringen er selvfølgelig usikker, ikke sandt? Men hvor vi kan se, at der kommer nogle tanker, hvor det begynder at handle ikke så meget om at udføre ritualerne korrekt, men at have den korrekte indre indstilling.
Det er jo faktisk et meget, meget stort skridt.
Ja, det er et meget stort skridt. Så det vil sige, at man får på en måde internaliseret ritualiseringen, sådan som man skal sørge for at holde sine egne tanker og sjæl og så videre klar og ren. Og mest kommer det måske til udtryk i buddhismen, som handler jo, kan vi sige, om en meget høj grad af selvrensagelse, ikke? Som en slags protopsykologi. Hos de bibelske profeter, hos Platon og andre i Grækenland, bliver det til idéer om etik, snarere end bare moral, men idéer om det rigtige liv og hvordan vi skal forholde os. Og vi ser det i zarathustrismen, vi ser det i hinduismen, hvor der er nogle helt afgørende skred fra gammel vedisk kult, kunne man sige, og mytologi over i Upanishad-tænkning og det. Det fører så som en slags religionshistorisk udvikling over i buddhismen. Og samtidig ser vi noget af det samme i Kina hos Konfucius og i daoismen og så videre. Nogle af disse, skal vi kalde det meget refleksive, man begynder at spekulere over sig selv.
Altså man kan sige, man opbygger vel også netop altså teologisk, en teologisk overbygning. Man går vitterligt op i, at vi tænker over, hvad er det guderne vil? Hvordan skal vi tolke vores skrifter? Hvordan skal vi tolke mennesket ind i alt det her?
Lige præcis. Det er sådan en slags refleksion, eller meta-refleksion. Ja. Ikke sandt? Hvem er vi egentlig, og hvad skal vi her? Og vi skal ikke længere bare ofre så mange okser, eller hvad det nu måtte være, for at gøre guderne tilfreds. Så det er altså en væsentlig skred eller væsentlig ændring i, skal vi sige, i religionshistorien, som, hvis man kan tale om den som sådan et universelt generelt fænomen. Og det kan vi faktisk godt lide at gøre på vores afdeling i Aarhus. Vi er altså lidt på tværs i forhold til, hvordan man tænker andre steder. Vi kan godt lide at tænke over religionens udvikling, og ikke bare religionernes.
Jamen, er det anderledes på hvad skal man sige, andre religionsvidenskabelige altså, institutter rundt omkring i verden?
Ja, altså evolution har jo været voldsomt forkætret, fordi man havde jo en klar opfattelse af, eller det er jo selvfølgelig et levn fra den tidligste antropologiske, social-evolutionistiske tænkning, at man gjorde, altså nogen var børn, ikke sandt, og nogen var voksne, nogen var uansvarlige, og nogen var...
Virkelig er det jo en mærkelig tankegang. Når man snakker evolution, så er det jo vulgær darwinisme og have den der fornemmelse af, at evolution er noget, der går frem mod noget bedre og bedre og større og større, klogere og klogere. Nej, det gør det ikke. Det udvikler sig alt efter, hvordan miljøet er.
Ja, og alt efter, hvordan miljøet er. Og der er det jo interessant, når du taler om de her primære religioner, og så må jeg godt sige, at man har sådan en lidt, igen, der er en undertypologisering, som man måske sådan lidt småmarxistisk, hvor man ligesom siger, at der er nomader og deres religionsformer. Altså, hvis du er nomader, er det praktisk nok og kunne tage guderne med sig, ikke sandt?
Ja.
Skal man ikke bygge store templer. Hvis man har en bykultur, så bygger man templer. Hvis man er en inuit-gruppe, ikke sandt? Jamen, så har man måske en shaman med sig, og så noget mytologi om havkvinden og den slags ting, ikke sandt? Ja. Så, ja.
Men tilbage til det her med altså de her religioner, der bliver meget refleksive, og der er etik forbundet med dem, og der er nogle meget spidsfindige store guder. Jeg mener, det er en forsker, der hedder Aaron Ransian, der sidder i British Columbia, som har skrevet meget om det her med big gods. Altså, at det i virkeligheden er noget, der passer utrolig godt til, jamen, store samfund, der skal hænge sammen. Og nu er vi ikke bare en lille gruppe, der vandrer, eller en lille gruppe inuiter, et sted. Vi er kæmpe store samfund. Hvis man på nogen måde skal have det her til at hænge sammen, så skal der være en, hvad skal man sige, netop en overordnet moral, som gør, at du møder en fremmed, og faktisk opfører dig over for vedkommende, som om, at det kunne være en slægtning eller noget, at du ikke skelner, som man før har gjort, mellem her er min stamme, her er min slægt, og der er alle de andre, og dem kan sådan set behandle ringere. Det er vel, hvad skal vi sige, det er vel meget godt set der.
Altså, det er i hvert fald meget godt for dem, der ikke lider overlast og udsættes for vold, og hvad der måtte være værre, ikke sandt? Men Det er jo det der er interessant her, sådan rent sociologisk, det er, hvordan man skaber sådan nogle imagined communities, kunne man sige, forestillede fællesskaber eller samfund, eller fik til at kende, hvordan man bruger tænkningen om slægten, ikke sandt, og udfolder den og udstrækker den til en langt større gruppe mennesker, sådan som man taler om brødre og søstre i troen, ja, og den slags ting.
Ikke? Eller umma.
Ja, lige
det
præcis.
Det store muslimske samfund,
eller at hvis man er katolik, ikke sandt, at man er en del af Kristi læme og kirken og ting og den slags ting, som jo er helt klart nok skal være solidaritetsfremmende inden for gruppen.
Ja, ja. Mm.
Der er selvfølgelig, og der er stor forskel på, hvordan den slags gruppeorienterede religiøse samfund, som så ikke samtidig er etniske, fordi dem, der er etniske, de er hvad de er. Ikke? Men der er nogen, der er ikke etniske, som er utopiske, det vil sige, de er ikke bundet til et bestemt sted, som gerne vil være proselytter og tilhængere og omvendt folk, men som alligevel har grænser for, hvem der er med og ikke med, osv.
Såsom?
Ja, det kan man jo se på for eksempel forskellige muslimske grupperinger, eller forskellige hindugrupper, eller hvor det nu måtte være, men selvfølgelig også forskellige kristne kirker, eller grupper som mormoner, Jehovas vidner osv. Der er jo helt klart skel mellem, hvad man mener at kunne sige om dem, der er indenfor, og dem, der er udenfor. Så der bliver en meget skarp sådan in- eller out-group. Tænkning.
Jo, men nu snakker du om det her med, at man måske ikke nødvendigvis vil missionere og få alle ind i folden. Altså, når jeg tænker på religioner, så er det vel nærmest kun den jødiske religion, jeg kan komme til at tænke på, som er sådan decideret umissionerende, og egentlig helst holder sig for sig selv, ja, og ikke vil have nogen ind. Ja.
Og det er jo klart, det er, når man ligesom kigger baglæns der, det er noget af det, vi først får øje på, når vi kigger ud i verden. Men altså, stort set samtlige primære religioner er jo, det her, det er en religion for inuiter, eller for zuluer, eller for ndembuer, eller for kwakiutler, eller for maorier og den slags ting, hvor man slet ikke forestiller sig, at der kunne være noget udenfor. At der så lige pludselig kommer en hel masse amerikanske wannabe hippies, eller andet, som gerne vil være medlem af Hopi-stammen, eller sådan noget. Det er så en anden snak. Det er så nye fænomener, som optræder i, skal vi kalde det, i sådan markedsøkonomiske, liberale samfund osv., ja, hvor det religiøse tilhørsforhold ikke handler om liv og død. Mm.
Ja. Men kan man snakke om, at religioner udvikler sig videre end det her sekundære stade, altså hvor parasitten den er blevet noget mere, hvad skal man sige, altså den inficerer måske mange flere og er meget bedre til det, og den er også en langt mere sådan kompleks organisme. Men kommer vi videre end det der?
Det er jo den slags en slags sociologisk skråstreg, filosofisk spørgsmål, som det er meget vanskeligt at spå, og især om fremtiden. Ikke?
Ja.
Men altså det, vi har kunne se i vores del af verden, det har jo været en udvikling væk fra religion. Og det skyldes jo selvfølgelig nok, at man i mange samfund i nutiden har fået en højere grad af social sikkerhed og social mobilitet og den slags ting, som gør, at det religiøse og det også tit det slægtskabsmæssige eller familiære tilhørsforhold ikke er så helt så afgørende længere for ens egen overlevelse eller velbefindende eller sociale praksis osv. Så derfor så kan til de religiøse former gå hen og blive mere, lad os kalde det abstrakt, mere teoretiske, og jeg vil nok hæve det, at det er den type religiøsitet, vi for eksempel ser i Danmark. Det er også den type religiøsitet, du ser for eksempel i New Age, eller såkaldt spirituelt orienterede grupperinger, at der er noget derude, noget som er større end os selv, og den slags ting.
Altså sådan
meget sådan teoretisk, men og egentlig også meget uklart, og meget langt fra primær religiøsitet.
Ja, fordi det er noget, jeg altid har lyst til at spørge folk om, når de ligesom siger, jamen, jeg er ikke religiøs, jeg er spirituel, eller de siger til en ateist, jamen, hvordan klarer man sig uden åndelighed? Hvad er åndelighed? Hvor ved adskiller spiritualitet og åndelighed sig fra religiøsitet?
Hmm. Ja, bare jeg vidste. men jeg kan jo referere til nogle af de mennesker, som jeg har mødt på min vej. Både almindelige mennesker og udøver af det ene og det andet, og folk, der har forsket de her ting. At sige, jamen altså, der er jo sådan en slags spiritualitet, som er meget sådan panteistisk, ikke sandt? Der er et eller andet guddommeligt i naturen, eller i alting, eller moder jord og den slags ting, og det må vi respektere, og der er jo former for spiritualitet og åndelighed, som ikke er sådan særlig teistisk eller rettet mod nogen form for guddommelighed eller noget, der sådan. Men alligevel, ideen om, at der er noget større, hvad det så end skulle være, ikke sandt? Ja. Og der er noget, der er helligt. Ja, jamen, det kan man jo altid have, ikke sandt? Det er da meget fornuftigt. Men nogle klare definitioner, synes jeg ikke, man kan give. Der er et hav af bud på, hvad der menes med det her. Jeg tror nok, det egentlig mest handler om mennesker, som på en måde gerne ville, ja, nu lægger jeg hovedet på bloggen, gerne ville være religiøse, men det er bare ikke moderne længere.
Nej, eller de kan ikke rigtig overbevise om, jamen, hvad skal jeg tilhøre? Skal jeg være kristen? Jeg kan ikke rigtig tro på det der, og det gør præsterne for øvrigt heller ikke rigtig længere. Hvad skal jeg?
Der for en del år siden en religionssociolog, som lavede sådan en undersøgelse. Blandt andet en person, som informant, hun hed Sheila, og hun er egentlig meget typisk, så hun synes, at der var lidt af det ene og lidt af det andet, der var vigtigt for hende, og man kunne tage sådan nogle bidder fra, der var lidt yoga måske, ikke sandt, og sådan lidt forestillinger om livet efter døden, og en højere virkelighed, og sådan nogle ting. Så der, det kom man så til at døbe Sheilaism, som sådan en slags tendens, og det tror den er meget udbredt, altså man kan finde brudstykker af det i alt fra dameblade til Hollywood-film og sådan noget. Det er jo altså blandt andet det, at man ser sådan noget blive udbredt.
Ja, altså der er masser af mærkeligt sådan netop. Altså også når Madonna på et tidspunkt for noget tid siden begynder at gå op i jødisk kabbala, men jo ikke, altså hvad skal man sige, er jøde eller tager resten af religionen, men bare sådan, nu tager vi det her og så en rød snor om håndledet, ikke? Det er meget interessant. Altså, kan vi henføre det til, at vi også har, nogen vil sige, et religiøst behov? Eller at mange har det på en eller anden måde? Eller jamen, et behov for, hvad er det egentlig?
Hvad er det egentlig for et behov? Ja, altså, måske skulle man skelne mellem flere forskellige typer af behov, hvor nogen kan være mere sådan umiddelbart psykologiske. Man skal høre til et sted. Man skal føle et vist mål af tryghed, ikke sandt? Og det kan man gøre, hvis man er for eksempel i en gruppe eller sammen med nogen, hvor man føler sig tryg, altså med ligesindede. Og så kan man måske have også et behov for at kunne orientere sig fremad i livet. Nu nævnte du allerførst i din indledning her, at videnskaben jo kan give svar på det meste.
Ja.
Den kan give svar, som angår det, der foreligger.
Mm.
Og i nogle sammenhæng, så kan vi også beregne, det kan astronomer for eksempel, økonomer er ikke så gode til det, men altså man kan beregne, hvad der vil ske, ikke sandt, med en vis sandsynlighed.
Mm.
Og det vil vi gerne, det kan vi godt lide.
Ja.
Og hvis man så er i en gruppe, et samfund af nogen, som forestiller sig nogenlunde de samme ting omkring dommedagen her, eller hvem vi er, hvor vi skal hen, så er det klart, at det giver os en fornemmelse af, at ikke være helt frit svævende i universet. Og det kunne godt være et svar på nogle af det moderne individualistiske forbrugersamfunds problemer, at mennesker, ligesom man shopper efter andre ting, sunde grøntsager for eksempel, shopper lidt efter nogle forklaringer på, hvor man skal hen.
Eller nogle forklaringer, som man ser som gode fortællinger, for det er også ofte det, folk ligesom, jeg synes, der er en god fortælling i de gamle nordiske guder, eller hvad det nu kan være, ikke?
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og lektor ved afdelingen for religionsvidenskab ved Aarhus Universitet, Jeppe Sinding Jensen.
Altså, når jeg ser på sådan dansk folkekirkekristendom, altså som efterhånden jo er en meget bred størrelse, der kan være rigtig meget blandet ind der. Så ligner det for mig sådan en udvikling hen mod noget, der netop, altså det ligner næsten noget wellness eller noget psykologi. Altså det er noget, man bruger, fordi netop det har en funktion. Jeg kan se, der er masser af studier af, at det at have en tro, som det hedder, det at være religiøs, det giver dig et længere liv, og det gør dig lykkeligere, og det sænker også dit blodtryk. Ikke? Så det bliver sådan en slags, det gør jeg for mig det her. Jeg har fortjent det. Jeg har en tro. Ikke? Altså, jeg synes, det er ekstremt underligt. Altså.
Det er nogle gange i hvert fald ekstremt selvoptaget. Så kan man jo spekulere over, hvor meget religiøsitet der er i det, i hvert fald hvis det skulle være sådan kristent inspireret, ikke sandt? Men det er rigtigt nok, at men det er igen, tror jeg, et udtryk sådan for et moderne forbruger- og samfundsmentalitetsperspektiv, ikke sandt? Hvor man tager de ting ind, som føles godt og behagelige, og sådan lidt i overensstemmelse med tradition, fordi så kan vi alligevel samle, som vi plejer i familien, ikke sandt, til bryllup, kirkebryllup og til begravelser og til barnedåb og den slags ting. Men der må vi igen, og det plejer jeg med stort besvær at forsøge at viderebringe til mine studerende på universitetet. Vi er et meget, meget mærkeligt land, når det handler om religion.
Ja.
Vi er sådan en slags oase, kunne man sige, af ikke religiøsitet, og dog alligevel, vi kan jo se, hvordan der reageres meget, meget kraftigt på nogle ting.
Man bliver virkelig overrasket.
Ja, og hvordan der gives udtryk for forskellige steder i pressen, det er en del af den her diskussion, ikke sandt, om hvordan videnskaben kan fortælle os rigtig, rigtig mange ting, men vi ved jo også godt, at jo mere vi ved, jo mindre ved vi så om visse andre ting, ikke sandt, og de kan så blive åbenbaret i andre sammenhænge og så videre. Men det er altså et meget, meget kompliceret spil også om, at jeg lige vil sige, at kunne stå øverst på den hermeneutiske stige, det vil sige, at man kan fortælle andre mennesker, hvad livet egentlig handler om, ikke sandt?
Mm.
For det er da fuldstændig rigtigt, at visse videnskaber har stor prognostisk værdi, for eksempel astronomien,
ja.
Og andre har ikke, og vi vil jo alle sammen gerne vide noget om, hvor vi skal hen. Det hører altså simpelthen med til vores, som jeg nævnte før, vores predictive coding-færdigheder, at vi scanner hele tiden vores omverden for at prøve at finde ud af, hvad det er, vi skal. Og der er det altså rigtig, rigtig rart at vide, at det står i Koranen, at du skal gøre sådan og sådan. Og så har du en chance for at komme i paradis og ikke i ilden. Og så kan man jo læse i Koranen, hvor der står, skal jeg fortælle jer om ilden? Og så kommer der nogle beskrivelser der, som nok gør, at man skal vare sig for at høre til ildens folk, ikke sandt?
Ja. Noget, der jo ofte bliver sagt fra religiøse kredse til vi andre, er, at jamen, altså, samfund kan ikke eksistere uden religion. Altså, de vil gå til grunde i amoral, og mennesker vil opføre sig fuldstændig uberegneligt og gøre, hvad de vil. Altså, det vil sige, du ved, dødssynderne vil få fuld blæst ud af, og at moral i det hele taget er afhængig af, at man har en tro og en religion og et system og så videre, så videre. Men der er jo folk, der siger, at det faktisk er omvendt.
Ja, og for lige at starte der med de syv dødssynder, så kunne man sige, at Nietzsche sagde jo på et tidspunkt, at det her, det var det fromme bedrag, piafraus. Og det vil sige, at først fortæller præsterne os, at vi er syndige og fortabte og så videre, og bagefter så fortæller de, at de har medicinen, og så kan de også frelse os.
Mm.
Og det var sådan et dobbelt bedrag, fordi det ene var ikke sandt, og det andet kunne ikke lade sig gøre. Men bortset fra det, så vil jeg nok sige, at ja, det er en meget, meget udbredt forestilling i religiøse miljøer af alle mulige slags. Men der er noget i en nyere moralpsykologisk forskning, som tyder på, at det faktisk godt kunne forholde sig omvendt. Nemlig, og der kan jeg så citere en amerikansk forsker, Jonathan Haidt, og hans arbejde, hvor han sammen med nogle andre har fundet frem til eller opstiller den hypotese, at vi sandsynligvis har noget, som man med god ret kunne kalde fem sådan moralpsykologiske grundlag, eller moral foundations. Og dem kan man altså sige, at de findes faktisk i alle religion, alle de religioner, jeg har været omkring, og nu har jeg undervist på universitetet i over 30 år, og jeg er kommet omkring en hel del forskellige religiøse systemer, og man finder det overalt.
Hvad er det for noget?
Ja, det er jo for eksempel de to af de her grundlag, som handler om individet. Det ene, det er noget med at skade undgå skade og dyr og have omsorg for andre, ikke sandt? Og den anden, det er noget med rimelighed og retfærdighed. Og det kan vi godt se, det er der faktisk også politiske partier, der bygger på, ikke sandt? Og rigtig meget af, hvad jeg vil kalde dansk hverdagsreligiositet, handler om det. Og så er der andre former af religiositet, som, og det gælder så i høj grad også de primære religion, som handler meget om de næste tre, som er gruppebevarende og grundlag. Altså noget, der handler om autoritet og respekt. Og nummer fire, kunne man kalde det, som handler om indgruppe og loyalitet. Og det sidste, som handler om renhed eller hellighed. Og man kunne forestille sig sådan en mixerpult med fem kanaler, ikke sandt, hvor man kan skrue op for de her ting. Og der vil man sige, at sådan dansk almindelig folkekirkelig grundtvigianisme ville ligge rigtig højt på det her med at drage omsorg for andre og sørge for rimelighed og retfærdighed, hvor der så er, men ikke så meget med autoritet og respekt og
renhed,
renhed og ind- og udgrupper og den slags ting, fordi det gør vi ikke så meget. Og så er der andre religioner, hvor det handler ekstremt meget om renhed eller om indgruppe eller outgruppe og autoritet, respekt, hierarki og den slags ting. Ikke? Altså.
Men vi kan vel godt sige, at de her moralske grundsten, det er jo nogen, enhver evolutionsbiolog også vil sige, ja, de findes, fordi de er rigtig smarte at have, når man er en art, der evolverer frem på en savanne, og man skal sørge for selvfølgelig ikke bare at gå i kødet på alle andre. Og der er forskel på in-group, out-group, det vil sige, vi må godt slå den anden stamme ihjel, men ikke inden for vores egen, osv. Og renhed, altså sørg for at gå udenom det, der er giftigt, osv.
Jamen altså, jeg synes, det er fuldstændig indlysende, og sådan rent, skulle vi kalde det, religionsfænomenologisk, altså man kigger på, hvordan religioner som kommunikations- og betydningssystemer og adfærdssystemer selvfølgelig er bygget op, så indgår de her fem grupper eller grundlag, de indgår altså helt tydeligt hele vejen igennem. Jeg kan godt se, at Jonathan Haidt har ikke selv rigtig gjort noget ved det, men det er altså noget, vi godt kan bruge.
Ja. Jeg synes, det er meget sjovt, at man hører meget, meget tit, som jeg sagde før, at, og det er specielt amerikanske sådan bibelbælte kristne, der vil sige, at jamen, altså, hvis vi ikke har mere eller mindre fundamentalistisk kristendom, så går det simpelthen helt af hårdt til moralsk set. Og hvis man så laver, og det er der sociologer, der gør, sidder og studerer, jamen, de amerikanske stater, sådan hver for sig, hvordan klarer de sig med hensyn til sådan noget som altså netop sex før ægteskab, teenage-graviditet og kriminalitet, mor osv. osv. Og det bonger altid sådan ud, at de mindst religiøse stater derovre, altså de klarer sig sådan set bedst på de her parametre, mens at de mest religiøse bibelbæltestater, de klarer sig dårligst. Og hvis man ser i globalt perspektiv, så er det også lande, som det mere eller mindre er religiøse nordiske lande, der klarer sig langt bedre end meget religiøse lande med hensyn til alle de her moralske ting. Det er jo da lidt interessant.
Det er religionssociologisk stærkt påfaldende. Og man kan selvfølgelig sagtens se, at der er nogle korrelationer, nogle sammenhænge mellem hvilken vej det går, kan det være meget svært at generalisere om. Fordi specielt når vi er i sådan meget moderne, hyperkomplekse samfund, ikke sandt, så er der jo også alle mulige andre ting, der spiller ind. Der er lovgivning, der er medier, der er politik, der er økonomi osv. Så det vil kræve nogle ret detaljerede undersøgelser, specifikke steder, og forklare noget, som vi kunne bruge sådan til en generaliserende syntese, hvor vi så kunne udlede noget om nogle mere generelle mekanismer. Men du har fuldstændig ret. Det er et billede, man ser, som er ganske påfaldende.
Ja.
Danmark er nok et af de mindst religiøse lande i verden, og for eksempel Sydafrika er nok et af de mest religiøse lande i verden.
Interessant.
Ja.
Hvad er det kristendom? Eller hvad?
Ja, det er det i høj grad, men der er jo også rigtig mange muslimer i Sydafrika, og man kan sige, at landets situation har jo også i nyere historie været så specielt, ikke sandt, at de forskellige grupper har måttet, jeg vil ikke sige isolere sig, men at religionerne har haft nogle, de religiøse samfund har haft nogle meget, meget væsentlige sociale, økonomiske og dermed også psykologiske og moralske funktioner.
kan vi egentlig på global plan sige noget om, hvorvidt religion som fænomen er på vej frem? Altså bliver der flere og flere proselytter, eller er det på vej tilbage? Altså oplysningstiden, som jo mente, at jamen, nu har vi videnskab, og så bruger vi den, og så får vi udryddet religion. Det siger jo sig selv. Altså ja, det kan vi se. Det blev ikke virkelighed. Men er det sådan noget, der bølger frem og tilbage? Og hvordan går det i øjeblikket?
I øjeblikket tror jeg nok, man må sige, at religion generelt er i fremgang.
Mm.
Og det skyldes mange ting. Mellemøsten har sin helt egen historie, kunne man sige, hvor jo religion, ligesom det var tilfældet i Nordirland, meget hurtigt går hen og bliver markør i politiske, etniske og andre konflikter, ikke sandt? Mm. Og det vil så sige, at man bruger de religiøse identifikationsmarkører, symboler og banner og så videre, som så på en måde får en helt anden virkning eller markant ontologi. Ikke sant? De bliver lige pludselig til noget, der er meget virkelig. Andre dele i verden gør man jo noget lignende, men det er jo ikke måske, fordi det er drevet af en inderlig, pietistisk, individuel, moralsk fromhed eller sådan noget lignende. Når Putin for eksempel gerne allierer sig med den ortodokse kirke i Rusland, så er det jo, fordi der er et politisk manipulationspotentiale i det.
Ja.
Og det ser man andre steder. Altså et land, vi meget, altså mange danskere besøger meget tit, nemlig Grækenland, er jo også meget religiøs. Det hører vi ikke ret meget om.
Nej.
Men det er det, den ortodokse kirke i Grækenland spiller en kolossal rolle. Men det er også, fordi den har jo stået som garant for den græske etniske identitet og har båret historien under den osmanniske besættelse eller den osmanniske tid. Ikke sandt? Ja. Så det er, når de religiøse symboler bliver parret med det etniske og det økonomiske og det politiske og så videre.
Altså i virkeligheden kan man sige, religioner vil også formentlig leve rigtig godt af konflikt.
Fordi jamen, det gør de.
Der er vel ikke noget, der får folk til at identificere sig så kraftigt med hinanden og netop, hvad skal man sige, have så stort et samlet formål som netop religion.
Man kunne jo kigge til Indien for eksempel og se på hindu-nationalisterne. De er jo efter eget udsagn stærkt religiøse. Vi ville jo synes, de er jo snæversynede og voldelige osv. Men det har igen noget at gøre med, hvordan de religiøse symboler og værdier og traditioner bliver brugt i politisk sammenhæng.
Jo, man kan vel også sige, der hvor sekularismen vinder frem og i det hele taget altså, har en rolle at spille, det er jo netop der, hvor der i et godt stykke tid ikke har været konflikt, hvor der er økonomisk overflod, alt det her, som gør, at jamen, vi behøver det ikke. Eller det, der er ikke noget, der sådan blæser os til kamp mod noget andet, eller gør, at vi skal identificere os kraftigt med noget.
Nej, der kommer nogle grader af frihed, både økonomisk og politisk og kulturelt, ideologisk og så videre, som jeg som almindelig borger kun kan bifalde og synes, at det er sandelig godt at leve i et samfund, hvor der er plads til både forskellighed og dissens, og til at man kan tænke anderledes, hvis man vil, ikke sandt? Fordi det har vi. Sådan noget som Distortion Festival, det ser man jo ikke i Saudi-Arabien, men altså...
I guder nej.
I guder nej, ikke? De har nu kun én i øvrigt. Og der kan man jo så til gengæld se et eksempel på, at hvis ikke der er ydre fjender, jamen, så kan man jo ligesom skabe dem selv, ikke sandt? Så har man alt det djævelskab, der måtte være, det skal man jo passe på, og så skal man sørge for, at den religiøse lov bliver opretholdt så strikt som overhovedet muligt, og man vogter mod frafald og alt det forfald, der er udefra og så videre. Så det er altså igen, vi kommer tilbage til de der politiske, etniske symbol og praksismekanismer.
Jamen her til sidst, der vil jeg stille dig et spørgsmål, som ligesom er uundgåeligt. Altså nu har vi ligesom siddet og talt om en frygtelig masse negative sider ved religion. Er der slet ikke noget godt ved det?
Jo, det har der sikkert været, fordi når vi kigger tilbage i historien og ser bort fra religionskrig og andre typer af konflikter osv., så må vi sige, at religion jo nok netop, selvom det kunne være en parasit, og selvom det er et biprodukt af vores fantasifulde kognitive evner, ikke sandt, at det så har haft en evne til at binde folk sammen i nogle fællesskaber, hvor man har kunnet dele normer og værdier osv. Og det, hvis man sætter lidt på spidsen, så kan man sige, at religion jo er et... et slags kognitivt instrument, som man bruger, sådan for at den ene hjerne kan påvirke den anden, og så man arbejder på sådan en slags kloning.
Vi er på samme bølgelængde.
Ja, ikke sandt? Ja, at man kloner bevidstheder, sådan så vores biologiske forskellighed fortoner sig, og nu bliver vi alle sammen et i noget andet.
Mm. Ja, det bliver det for i dag. Desværre, vi kunne blive ved meget længe. Jeg vil sige tak til dig, Jeppe Sinding Jensen. Lektor ved afdelingen for religionsvidenskab på Aarhus Universitet.
I lige måde. Velbekomme.
Udsendelsen var bestyret af Ninette Birk, produceret af Ninette Birk, og fra mig, Lone Frank, lyder der som altid et forhåbentlig på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.